Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i pozdravljam vas iz studija u Sarajevu. Subota je 26. juni i u ovoj emisiji vraćamo se nekim od tema koje su obilježile sedmicu što je za nama. Govorit ćemo između ostalog o informaciji da u Bosni i Hercegovini djeluje 45 terorističkih organizacija koju je Vijeće ministara ocijenilo kao nepostojeću. U subotnjoj emisiji možete čuti i priču o tome koliko Bosna i Hercegovina trpi štete od fiktivnih firmi, čiji pouzdan broj niko ne zna u državi. Pored domaćih, vratit ćemo se i nekim temama koje su obrađivane u regionalnim birojima Radija Slobodna Evropa, no prije svega pregled današnjih vijesti koje priprema Zvijezdan Živković.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti. Zamjenik ministra vanjskih poslova Ruske federacije Vladimir Titov sastao se danas u Banja Luci sa predsjednikom Republike Srpske Rajkom Kuzmanovićem, premijerom Miloradom Dodikom i predsjednikom Narodne skupštine Igorom Radojičićem. Teme razgovora bile su aktuelna politička situacija u BiH kao i pitanja ekonomske te kulturne saradnje. Iz Banja Luke se javlja Erdoğan Katana.
Zamjenik ministra vanjskih poslova Ruske federacije Vladimir Titov nakon sastanka sa najvišim rukovodstvom Republike Srpske izjavio je da je vrijeme da se ispune preostali uslovi vijeća za provedbu mira u Bosni i Hercegovini kako bi se stekli uslovi za okončanje mandata OHR-a. Mi smatramo da očuvanje vanjskog protektorata u zemlji koja je postala nestalna članica Savjeta bezbjednosti UN-a nema smisla. Sada treba uložiti napore da se ispune preostali uslovi PIK-a kako bi se ovo pitanje završilo, kazao je Titov. Rukovodstvo Republike Srpske upoznalo je Titova sa svojim stavovima u vezi ustavnih promjena i preostalih uslova za okončanje mandata OHR-a. Predsjednik Narodne skupštine Igor Radojičić za nepostizanje dogovora oko državne imovine optužio je političare u Federaciji BiH, rekavši da oni žele da se na taj način produži mandat OHR-a. On je dodao da se pitanje okončanja supervizije za distrikt Brčko namjerno iskomplikovalo od strane visokog predstavnika.
I sve ovo što se i sada dešava isključivo je izazvano komplikacijama od strane visokog predstavnika. Republika Srpska je i dalje spremna da pouzdano i sa cijenom kao za kupce u Republici Srpskoj snabdjeva Brčko distrikt električnom energijom i spremna da to pitanje uredi domaćim zakonom na adekvatan način.
Sefer Halilović ponovo je izabran za predsjednika Bosansko-Hercegovačke patriotske stranke na drugom poredu kongresu BPS-a koji se održava u Sarajevu. I danas je u nekoliko opština Republike Srpske uslijed poplava ugroženo više stotina domaćinstava. Prema podacima Uprave civilne zaštite, na području opštine Gradiška i dalje je ugroženo oko 500 kuća, gdje su poplavljena dvorišta i pomoćni objekti. U blagom porastu je i vodostaj rijeke Save. U opštinama Petrovo, Teslić i Derventa stanje se normalizuje i dio stanovništva se vratilo svojim kućama. Lideri zemalja G8 najavili su na samitu u Kanadi da će izdvojiti 5 milijardi dolara za poboljšanje zdravlja majki i djece u zemljama u razvoju. Američki predsjednik Barack Obama obećao je da će Sjedinjene Države doprinijeti sa 1,3 milijarde dolara borbi protiv smrtnosti kod djece. Grčka vlada demantovala je danas navode britanskog lista Guardiana koji je objavio da ona rasprodaje otoke kako bi spasila privredu i pokupila novac za vraćanje velikog državnog duga. Službena Atena je poručila da nije tačna i tvrdnja da ona pregovara sa ruskim i kineskim investitorima o prodaji zemljišta na otoku Rodosu. Međunarodni monetarni fond odgodio je isplatu zajma od 20 milijardi dolara Rumuniji nakon što je Ustavni sud te zemlje odbacio planirane mjere štednje koje se odnose na smanjenje penzija. MMF sada čeka alternativne mjere vlade u Bukureštu koje bi trebale uključivati povećanje poreza. Kandidat vladajućih liberala Bronislav Komorowski mogao bi da pobjedi u drugom krugu predsjedničkih izbora u Poljskoj sa osvojenih 53% glasova. Rezultat je danas objavljenog istraživanja. Prema anketama, njegov protivnik, kandidat konzervativaca i bivši premijer Jaroslav Kaczynski, mogao bi osvojiti 42% glasova na predstojećim izborima u Poljskoj 4. jula. Broj imigranata u Britaniji iz zemalja koje nisu članice Europske unije bit će do aprila 2011. godine ograničen na 24.000 ljudi prije uvođenja trajnog ograničenja, prenosi agencija France Press. Ograničenja priliva imigranata jedno je od predizbornih obećanja britanskog premijera Davida Camerona. Afganistanski predsjednik Hamid Karzai pozvao je danas u Kabulu susjedne zemlje da pomognu u zaustavljanju krijumčarenja droge iz Afganistana, jer njegova zemlja nema sredstva da sama kontroliše svoje granice. On je istakao kako je suzbijanje tržišta droge najveći izazov sa kojim je suočena ta zemlja, uprkos postignutom uspjehu smanjenja proizvodnje opijuma. U Sarajevu je danas održana trka protiv droge u okviru obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv narkomanije. Na Mundijalu u Južnoafričkoj Republici danas počinje druga faza takmičenja. U okviru prvog kola osmine finala snage će odmjeriti Urugvaj i Južna Koreja, odnosno Sjedinjene Države i Gana. Danas je u Bosni i Hercegovini prije podne bilo oblačno vrijeme sa kišom, a u Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne u svim područjima očekuje se oblačno vrijeme sa kišom ili lokalnim pljuskovima. I sutra će u Bosni i Hercegovini biti oblačno vrijeme sa povremenom kišom. Temperatura zraka iznosit će između 10 i 18 stepeni Celzijusa.
Slobodna Evropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ovo je subotnja emisija u kojoj se vraćamo nekim od tema koje su obrađivane u sarajevskoj i regionalnim redakcijama Radija Slobodna Evropa.
Događaji sedmice.
Spisak od 45 terorističkih organizacija nikada nije poslat u Ujedinjene narode, stav je Vijeće ministara i Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine. Odgovornost za kreiranje ovog spiska prebacuje se na dvojicu pripadnika MUP-a Republike Srpske, koji su i predstavnici policije ovog entiteta u udarnoj grupi za borbu protiv terorizma. Odgovornima se smatraju i mediji koji su objavili spisak, konkretno Dnevni Avaz. S druge strane, parlamentarci smatraju kako se radi o neodgovornosti ministarstva i Vijeća ministara, koji zemlju dovodi u nezavidnu poziciju, pripremila Dženana Halimović.
Spisak 45 organizacija iz Bosne i Hercegovine navodno povezanih s terorizmom, koji od marta ove godine potresa zemlju, za zvanične vlasti ne postoji. Prema stavu ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine Sadika Ahmetovića, on je lažan, a navodno neovlašteno su ga na memorandumu Vijeće ministara Bosne i Hercegovine sastavila dvojica policajaca iz Republike Srpske. Inače, članovi udarne grupe za borbu protiv terorizma, čija imena Ahmetović nije htio obznaniti.
Bez dvojbe da je neovlašteno napravljen na memorandumu Vijeća ministara i da su ga ljudi koji su ga napravili neovlašteno napravili i da nikad nije razmatran na dnevnom redu udarne grupe za borbu protiv terorizma.
Sudeći prema ranije objavljenim informacijama, radi se o Vladi Jovanoviću i Branislavu Dujkoviću, protiv kojih je upućena i prijava državnom tužilaštvu. Šteta je, kaže Ahmetović, nanesena, a među glavne krivce svrstava one koji su spisak objavili.
Oni koji su plasirali informaciju javno su nanijeli veliku štetu i vjerujem da je time ponajviše nanijeta šteta Bošnjacima i organizacijama koje su se našle u javnosti na jedan način koji sigurno nije primjer. Dnevni Avaz je plasirao informaciju koja sigurno ne odražava stanje spisa koji je otišao prema UN.
Objavljivanjem spiska u martu ove godine Dnevni Avaz se poziva na tvrdnje zamjenika ministra sigurnosti Mije Krešića da raspolaže informacijom koju je dobio tužilaštva Bosne i Hercegovine o postojanju saznanja o ovim organizacijama, a sve u vezi sa slučajem Safeta Durgutija, profesora medrese u Travniku, koji je zatražio od Ujedinjenih nacija da ga skine sa liste koja ga sumnjiči za veze s terorizmom. Glavni urednik Dnevnog Avaza Sead Numanović tvrdi da je istina drugačija od one koju je plasirao ministar Ahmetović.
I nije istina da taj spisak nije došao do Ujedinjenih naroda. On jeste tamo i mi tačno znamo koji su ga ambasadori dobili i o čemu su razgovarali sa našim diplomatskim predstavnicima, ali i sa međunarodnim novinarima.
Jedna od organizacija s famoznog spiska 45 jeste i list SAF. Riječ je o islamskom vjerskom časopisu koji je prema riječima glavnog urednika Semira Imamovića uvijek osuđivao terorizam u ime islama, te da ne zna koga s tim dovodi u vezu. Ipak, najveća je šteta nanesena Bosni i Hercegovini, kaže Imamović.
Ja bih potencirao tu štetu koja je nanešena državi Bosni i Hercegovini i to se namjerno radi. To dakle pojedini izvori namjerno rade, želi se dakle Bosna i Hercegovina predstaviti kao leglo terorizma, leglo nekakvih ostrašenih terorista koji su spremni ugroziti svjetski mir i tako dalje.
Što se tiče pokretanja odgovornosti, Imamović kaže kako se zbog činjenice da se svi ograđuju od spiska ne zna nikome bi se žalili. Iz tužilaštva Bosne i Hercegovine zvanične informacije još nema, a o samom spisku i aferi nikada nije informirana ni Komisija za odbranu i sigurnost Bosne i Hercegovine. Zadnja informacija Vijeća ministara, koju je saopštio predsjedavajući Nikola Špirić, glasi:
spisak koji kola za nas, on ne postoji za Vijeće ministara.
No šta ako se nakon ove isključivosti utvrdi drugačije, pita se predsjedavajući Parlamentarne komisije za nadzor nad radom obavještajne sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine Mirko Okolić.
Onda će morati neko da bude za to odgovoran, naravno da će to morati biti odgovorni državni organi. Na tome treba da se radi veoma, veoma ozbiljno, bez obzira ko je na čelu toga državnog ministarstva i državne institucije, jer to je u interesu čitave Bosne i Hercegovine.
Zastupnik Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine Denis Bećirović kaže kako postoji vjerovatnoća da će ova partija tražiti pokretanje odgovornosti aktualnog ministra sigurnosti, jer nikad nije dostavio traženu informaciju kako u spisku, tako i akciji Svjetlost, provedenoj u vehabijskoj zajednici u Gornjoj Malči, kada je uhapšeno 7 osoba zbog ugrožavanja teritorijalne cjeline Bosne i Hercegovine, napada na ustavni poredak Bosne i Hercegovine i izazivanja nacionalne, rasne ili vjerske mržnje, razdora i netrpeljivosti.
Nema smisla optuživati neke niže činovnike, treba krenuti redom, dakle od glave. Treba da vidimo prije svega odgovornost predsjedavajućeg vijeća ministara, ministra sigurnosti vijeća, pa onda da vidimo ko je odgovoran za takvo ponašanje.
Iako je sudeći prema vijeću ministara afera završena, čini se da tek počinje i to pričom ko šta radi pod državnim krovom. Naime, prema izjavama načelnika Krim policije Republike Srpske Gojka Vasića, udarna grupa za borbu protiv terorizma je od strane policajaca koji se sada terete za kreiranje lažnog spiska dobila informacije o potencijalno opasnim grupama. Pitanje je kako su informacije o tome iz vijeća ministara i ministarstva sigurnosti dospjele u javnost, te ako su i dospjele do Ujedinjenih nacija, zašto se to krije?
Milijardama konvertibilnih maraka mjere se štete koje trpi Bosna i Hercegovina zbog fiktivnih firmi čiji pouzdan broj još niko ne zna u državi. Najčešće prevare kojima se služe firme fantomi su pranje novca i utaja poreza, a institucije vlasti teško i mogu stati u kraj. Na sudovima završi tek jedan mali dio njih, a naplaćena šteta je minimalna. Slušamo priču Žane Kovačević.
Poreska uprava Federacije Bosne i Hercegovine do 2008. godine otkrila je gotovo 750 miliona eura utaje poreza preko fiktivnih firmi koje su poslovale u ovom dijelu države. Od toga naplaćeno je nešto više od pola miliona eura, kaže za naš program delegat u Domu naroda Parlamenta Federacije Josip Perić, koji već više od dvije godine traži odgovor šta nadležne institucije rade da bi se ovaj kriminal spriječio, a država obeštetila.
Fiktivne firme su napravile štetu, dokazanu štetu gotovo jednog proračuna federacije. A da budem iskren, ako je to, ja pretpostavljam da još makar dva put ima toliko koliko nije otkriveno. Da se po tom pitanju odradio posao sukladno onome što se radi u pravnim državama, ne bi nam trebao ni Međunarodni monetarni fond, niti bi bili u situaciji da ne možemo financirati obveze koje je država preuzela donešenim zakonima.
Fiktivne ili nepostojeće firme se formalno registruju na sudu, ali tako što se registracija izvrši na umrlog čovjeka ili na osnovu ukradene ili falsifikovane lične karte. Fiktivne firme se osnivaju i tako što se falsifikuju dokumenta o registraciji. Na taj način firma nije registrovana ni u sudu ni u poreskoj administraciji. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine procesuiralo je više desetina slučajeva fiktivnih firmi, kaže potpravnik Boris Gruvešić.
Najčešći slučaj je bio da se fiktivne firme koriste kao sredstvo poslovanja sa stvarnim postojećim firmama i da se to je bio najčešći slučaj na temelju ovjerenih izjava da roba služi za dalju prodaju, vrše određene malverzacije i porezne utaje. Dakle, kada su pitane fiktivne firme, uglavnom sve kaznena djela vežu za pranje novca, neplaćanje poreza i porezne utaje. Otkrili smo postojanje većeg broja fiktivnih firmi, od čega su možda najpoznatiji slučaj Vega Company, Uzdah DOO i još neki. Dešavalo se da određena fiktivna firma ima poslovanje sa više desetina drugih kompanija, dakle iznos utajenog poreza se kreta od nekoliko desetina do više stotina tisuća konvertibilnih maraka, ovisno o predmetu.
Kad je u pitanju poreska utaja, što fiktivne firme najčešće rade, uvođenjem poreza na dodatu vrijednost u Bosni i Hercegovini njihov broj je nešto manji, ali ipak štete koje prave su milionske, ističe potpravnik uprave za indirektno oporezivanje Ratko Kovačević.
Više od 500 izvještaja prema tužilaštvu Bosne i Hercegovine gdje postoji osnova sumnje da su počinjena određena krivična djela poput poreske utaje ili neplaćanja poreza. Prema izvještajima koje smo mi dostavili, nekoliko desetina miliona maraka se sumnja da je budžet Bosne i Hercegovine oštećen.
Posebni načini prevare i upropaštavanja državnih firmi osmišljen je kroz sumnjive privatizacije koje su gromoglasno najavljivane kao spasonosni projekti. Takav je slučaj sa rafinerijom nafte u Bosanskom Brodu ili fabrike glinice Birač, kaže glavni odgovor urednik portala kapital.ba Siniša Vukelić.
To je vrlo očit primjer poslovanja fabrike glinice Birač, koja je nekada poslovala preko svoje kompanije Balkal Banja Luka. Ona je radila uslužnu preradu za Balkal, Birač je stalno u minusu, sada im je čak gubitak poslovni veći nego što im je osnovni kapital, znači negdje 730 miliona maraka su u gubitku, a neki par miliona maraka je vrijedan osnovni kapital Birča. Istovremeno Balkan, koji je imao samo dva zaposlena čovjeka, ostvarivao je preko 100 miliona dolara godišnjeg izvoza. Znači bio je jedno vrijeme treći izvoznik BiH.
Uskoro bi trebala početi sa radom i Državna agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije, ali njeno osnivanje, kako se čini, više je formalno nego stvarno, kaže delegat u Domu naroda parlamenta Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić.
Vjerovatno ona nikad ne bila formirana da nije pritiska iz međunarodnih institucija, europskih institucija. Da se domaćih vlasti tiče, vjerovatno to nikad ne bi bilo i zato je dobro što postoje takvi pritisci. Mislim da je dobro da se to definiše, ali neće biti dobro ako ostane samo na formi, ako ostane samo na jednoj od institucija koje smo formirali, koje će se onda nakon par mjeseci zaboraviti. Suština je da li će ona stvarno biti aktivna i koliko će biti aktivna poslije. Tako da ni sam direktor, ni samo formiranje ništa posebno ne znači dok se ne vidi kakvi će biti efekti.
I tako je Bosna i Hercegovina već godinama na listi visoko korumpiranih zemalja, što paralizira borbu protiv kriminala, a svakodnevno jača sivu ekonomiju i u privatne džepove odnosi milione. Prema izvještajima domaćih, ali i međunarodnih nevladinih organizacija, mreža kriminala i vlasti sve je čvršća i zamršenija, pa se teško može očekivati da će neka od milijardi neplaćenog poreza ikada stići u državni budžet.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Sporazum o međudržavnom izručenju državljana osumnjičenih i optuženih za krivična djela korupcije i organizovanog kriminala koji Beograd i Zagreb potpisuju najvjerovatnije 28. ili 29. juna počeće da se primjenjuje od trenutka potpisivanja i izručenja Sretka Kalinića, odbjeglog pripadnika zemunskog klana osuđenog za ubistvo premijera Srbije Zorana Đinđića i niz drugih ubistava. Kalinić će, kako javlja i Ljudmila Cvetković iz Beograda, biti ispitan samo u vezi sa krivičnim djelima koja nisu procesuirana.
Ovaj sporazum će omogućiti da se odbegli pripadnik zemunskog klana Sretko Kalinić uskoro nađe u najbezbednijem zatvoru u Srbiji u okviru požarevačke zabele, jer njegova primjena počinje samim potpisivanjem, kaže za naš radio Slobodan Homen, državni sekretar u Ministarstvu pravde.
Neće se čekati ratifikacija u skupštinama do prvih ekstradicija, a ono što je nama najvažnije, a to slučaj Kalinić, možemo da očekujemo već u prvoj polovini jula.
Umeđu vremenu, Beograd pregovara o sporazumu o međusobnom izručenju državljana sa još dve države, Sjedinjenim Američkim Državama i Italijom, rekao nam je Homan. Sporazum sa Hrvatskom je prvi koji Srbija zaključuje od promjene Ustava 2006. iz koga je izbačena odrednica o zabrani izručenja i nakon izmjene Zakona o međunarodnoj saradnji u krivičnim stvarima. Dosadašnja saradnja u međunarodnoj pravnoj pomoći govori da Srbija i Hrvatska na godišnjem nivou imaju podjednak broj zahtjeva za izručenja. Međutim, sada se očekuje porast tog broja, kaže Homan.
Radi se negde oko 10 lica. Ono što možemo da očekujemo da nakon potpisivanja sporazuma i uklanjanja te barijere zvane državljanstvo, taj će broj lica da poraste. Naravno, ne značajno, možemo da pričamo o još 5 do 10 lica na godišnjem nivou.
Nakon potpisivanja sporazuma, sam proces ekstradicije Sretka Kalinića, koji je u Srbiji osuđen na 40 godina zatvora zbog ubistva premijera Zorana Đinđića i niza drugih ubistava, trebalo bi da bude obavljen brzo i u kratkom sudskom postupku, objašnjava Boguljub Milosavljević, profesor ustavnog prava na Univerzitetu Union.
Uobičajena je praksa da sud vodi takozvani predekstradicioni postupak u kome utvrđuje da li postoje ti opšti načelni uslovi za izručenje i tek na osnovu jedne takve odluke suda na koju uhapšeno lice ima i pravo da izjavi žalbu, dakle tek posle toga se izručenje sprovodi. Međutim, može da se desi da zemlja koja je dobila zahtjev za izručenje pronađe, odnosno njen sud da utvrdi da prema domaćim propisima izručenje nije moguće.
Kalinić je od kada ga je 8. juna u Zagrebu ranio pripadnik zemunskog klana Miloš Simović priznao hrvatskoj policiji, prema navodima hrvatskih medija, ubistva dvojice drugih pripadnika te kriminalne grupe koji su zvanično u bekstvu, Milana Jurišića i Ninoslava Konstantinovića. Egzekutor zemunskog klana govorio je i o likvidaciji nekih zaštićenih svedoka, poput Zorana Vukojevića Vuka, tvrdeći da ga je ubio po nalogu Milorada Lukovića Legije. I Kalinić i Miloš Simović, koga je pri pokušaju ilegalnog prelaska hrvatsko-srpske granice uhapsila srpska policija, mogu biti ispitani samo u vezi sa krivičnim delima koja nisu procesuirana, jer je reč o pravosnažno osuđenim osobama na višedecenijske kazne zatvora, a Rajko Danilović, advokat porodice ubijenog premijera Đinđića.
Postoji mogućnost da policija ispituje Srećka Kalinića o svim drugim spornim slučajima i sumnjivim kojima je bilo reči, bilo od njega ili od uhapšenog Miloša Simovića.
Inače, sporazum koji će potpisati Hrvatska i Srbija odnosiće se isključivo na krivična dela organizovanog kriminala i korupcije i njime se ne mogu tretirati osobe osumnjičene ili osuđene za ratne zločine, objašnjava Slobodan Homen iz Ministarstva pravde.
Nažalost, to će ostati za neku sljedeću fazu, a ja se nadam već vrlo brzo narednih godin dana da će se i to pitanje otvoriti.
Sporazum bi prema najavama trebalo da potpišu ministri pravde dve zemlje, Snežana Malović i Ivan Šimonović.
Policijski iskaz u zagrebačkoj bolnici člana zemunskog klana Sretka Kalinića zvanog Zver zbog monstruoznosti zločina koje je počinio navodno razjašnjava i neka ubistva u Crnoj Gori. Kalinić je, kako tvrdi srbijanska štampa, priznao kako je u namjeri da likvidira Budvanina Ivana Delića prije dvije godine greškom ubio nedužnog Nikšićanina Gorana Pejovića koji je sjedio u Delićevoj neposrednoj blizini. Pripremio Petar Komnenić.
Srpski Blic, čije pisanje prenose brojni regionalni mediji, tvrdi da je pripadnik zemunskog klana Sretko Kalinić hrvatskim istražiteljima priznao kako je u avgustu 2008. u jednom budvanskom kafiću greškom ubio Nikšićanina Gorana Pejovića, te da je stvarna meta atentata bio kontroverzni budvanin Ivan Delić. Kalinić je navodno ubio Pejovića jer je nosio sivu majicu, sličnu onoj koju je na sebi imao Ivan Delić, koji je sjedio par stolova dalje. Osvrćući se na ove napise, Ivan Delić u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da vjeruje da su ovi navodi tačni.
Nemam riječi jer radi se prije svega da je poginuo nevin čovjek. Težak je osjećaj da može čovjek da živi sa tim da je neko zbog tebe poginuo. Vjerovatno je ovo istina, ali jedna mi stvar samo nije jasna, da se u medijima prenosi nešto kao da se želi da se da prostora nekome da se prikrije sve ovo. Čovjek je navodno rekao i ko je nalogodavac, ko je i logistika, a da se to objavljuje, znači kao da se dostavlja prostor nekome da pobjegne, da se ovo sve sakrije, eto tako.
Delić uporno ponavlja da ga čudi što su informacije iz istrage procurile u javnost prije nego što su se iza rešetaka našli nalogodavci zločina. On dodaje da je i Sretko Kalinić čudom ostao živ i da neko, kako tvrdi, pokušava da ukloni tragove. Delić, koga srpski mediji nazivaju plaćenim ubicom, to kategorično demantuje i tvrdi da nema veze sa regionalnim podzemljem. Na pitanje kako onda objašnjava da neko iz tih krugova želi njegovu smrt, Delić odgovara da je sve krenulo kada ga je u Saveznoj skupštini Vojislav Šešelj direktno optužio za likvidaciju ministra vojnog Pavla Bulatovića.
Meni je sve to krenulo od medija. Šešelj izaš u medijima i onda je to tako krenulo. Niko me nikad ništa ispitao nije, nikad me niko konkretno pitao nije, ali to je to, mislim tako. I odjedan put se ispostavlja, čovjek dolazi i kaže da ima 30 ubista u regionu, jel da? Evo, na primjer, od ubista Đinđića, znači niko ne pominje logistiku ubista Đinđića, na primjer, niko ne pominje kod koga je bio Legija, kod koga je bilo ovo, znači apsolutno nikoga ništa ne interesuje.
Delić danas kaže da vjeruju u priču da je on bio Kalinićeva meta, a da je Nikšićanin Goran Pejović stradao greškom. Međutim, nakon tog ubistva, Delić je tužio Podgoričke vijesti, koje su, pozivajući se na policijske izvore, objavile identičnu verziju. Autorka tog teksta, Jasmina Muminović.
Dvije godine nakon surovog ubistva Nikšićanina Gorana Pejovića, klupko istrazi počela je da se odmotava. Vijesti su nekoliko dana poslije ubistva u bašti popularnog budvanskog kafea Palma objavile informaciju da je prema policijskim operativnim podacima meta likvidacije trebalo da bude budvanin Ivan Delić. Iako smo ta saznanja, za koja nisu postojali materijalni dokazi, da dobile od većeg broja nezvaničnih izvora, od kojih su neki iz vrha uprave policije, mi smo zajedno s uredničkim timom dva dana vijećale da li ćemo je objaviti, jer smo znali da ovo ubistvo, kao i mnoga druga, vrlo vjerovatno neće biti rasvijetljeno. Sa druge strane, bili smo svjesni činjenice da zbog tog teksta se možemo naći pred sudom, što se kasnije dogodilo. Ipak prevagnula je profesionalna obaveza i odgovornost prema crnogorskoj javnosti. i porodici stradalog Pejovića, kojem u policijskoj evidenciji nisu mogli pronaći čak ni saobraćajni prekršaj.
Zvanične informacije o ubistvu Nikšićanina Gorana Pejovića tužilaštvo bi, slažu se eksperti, preko međunarodne pravne pomoći moralo zatražiti od hrvatskih kolega. Pravna procedura u slučaju Sretka Kalinića, koji je navodno počinio ubistva u više zemalja u regionu, a koji je hrvatski državljanin, kažu pravni eksperti, veoma je složena. Profesor Pravnog fakulteta u Podgorici, Blagota Mitrić.
Dakle, tu je takozvana konkurentna ili alternativna sudska nadležnost, može da vam podliježe sudskoj odgovornosti Hrvatske, pošto je njen državljanin, ili sudskoj odgovornosti pred crnogorskim sudskim organima, pošto je djelo urađeno u Crnoj Gori.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa. Vraćamo se domaćim temama i to pričom kako se može preživjeti od sakupljanja smeća. Kompletno stanovništvo jednog malog sela u okolini Žepča preživljava od eksploatacije regionalne deponije, pri tome niti se stideći, niti se bojeći. Umjesto voća školska djeca beru odbačene konzerve, a roditelje najviše zabrinjava hoće li slučajno zapeti za medicinski otpad kojeg je na ovom smetlištu u izobilju. Slušamo Arnesa Grbešića.
Stanovnici sela Želeća žive od smeća. Od ranih jutarnjih sati od ponedjeljka do subote ovi ljudi prebiru po gomilama otpada na deponi gdje završava smeće iz Žepča i okolnih mjesta. Nedjelja im je, kako kažu, neradni dan, govore Živko Mamula i Hadžira Čiznić.
Ovo je deponija Žepča iz grada što se dovlači. Tako kupimo, uvlamo veđerida, rekvizite i sve. Sve što postoji kupimo. Kutije, flaše, limenke, kutije ove limenke, sve. Limove, sve što dođe to kupimo. Od toga što kaže, probećemo, živimo, eto.
Svi ovdje ovdje dođemo i zaradimo komad hljeba, svoje djece.
Prikupljeno smeće prodaju na otpadima. Nešto se zaradi. Nije puno, ali dobro dođe, kaže Luka Lukić.
Tu odvezim tamo koje je bagatela, svašta nešto. 23 peninga tam, pa naberem 100 kila, 23 marke, pa mogu kupiti vreću brašna, par litara ulja i tako. Ne mogu sve od penzije. Imam obaveza i struja i tako. Naš troje, 210 maraka, to nikad ne znam. Ja ne znam više što da osjećam, žalostno, žalostno je to.
Selo Želeća pripada opštini Žepče. Nalazi se između Žepča i Zenice. Prije rata ovdje je živjelo srpsko stanovništvo. Danas u ovom selu žive rijetki povratnici srpske nacionalnosti i njihove komšije Bošnjaci, koji su se tu nastanili poslije posljednjeg rata u Bosni i Hercegovini. I jedni i drugi kopaju po smeću. Sabina Selimović je prije 7 godina doselila u Želeću.
Troje djece imam, dvoje školujemo, dvoje ide u Žepče u školu. Nemamo nikako primanja, ja i suprug na birovu, živimo od ovoga. Djeca dođu rad, poput ovog dječaka dođe i po 7-8 djeci, zaradi se za sendviče, da imaju, tak naberu liminke, odnesu, prodaju. Uglavnom se bore djeca da ne kradu.
Duško Matić ima 12 godina. Završio je 5. razred osnovne škole u Žepču. Skuplja smeće na deponiji. Nedavno je ovaj dječak izbjegao pravu tragediju. Na deponiji je u jednoj kesi našao dvije bombe.
Jedna je bila nečitava, druga bomba je bila čitava. I zvali smo policiju. Policija došla u ponedjeljak od mlade mineri i odnijeli su bombe.
Na deponi za život zarađuju i mlađi i stariji stanovnici Želeće. Miroslav Petrović ima 25 godina. Prije 10 godina vratio se u rodno selo iz kojeg je izbjegao kao dječak.
Ako djelodim na Nemce, dva radim, to je gotovo. Odim s bratom neka grobnice, kopam, to je sve jedini posao, džabi. Na Nemce, tako ti šta sad. Svoj život živi, nikog ne dira, šta će.
Mještani Želeće u šali kažu da mjesečnu platu prima jedino lokalni imam. Njegova supruga Asmira Okanović kaže da se u Želeći teško živi i da je nezaposlenost najveći problem za Srbi i Bošnjake, dok predstavnici vlasti ništa ne poduzimaju da se situacija promijeni.
Pa ja mislim da su se dosta trebali pobrinuti za to, da ovi ljudi ne idu dole na smeće. To je stvarno velika zaraza. Ja ne znam kako i zdravlje još uvijek služi za to. Zato što idu dole kupe smeće i prodaju to, a dole se razni otpad nalazi i ja mislim da dole dolazi medicinski otpad, tu ima stvarno svega.
Lokalna vlast u Žepču nije pretjerano zainteresovana za stvaranje uslova za održivi povratak, ističu povratnici Nada Mišić i Luka Lukić.
Tamo se okolo gradi sve, ima svako mjesto ima i rasvjetu i asfalt, samo ovo ovdje, ovo je sad ko Rupin dur. A Rupinu vam dođe kod cigansko naselje.
Seoska je zajednica šuma, seoska je kompletno šuma. Uzela nam država krivaja. Ne da nam drveta usjeća, kodimo drvo usjećamo, nam prijave pa brave za zatvore i tako. To nije realno državi od opštine, od vlade, ja ne znam kako. nije pošteno da nam dadnu, barem da nam dozvoli da mi sve moramo, da ne moramo kupovati. Evo što drva, mogu opstajati da se preživljavati hranu i moram drvo kupovati. Imamo svoju šumu, zajedničku, seosku, ovo sve.
Nekada su stanovnici želeće radili u preduzećima u Žepču, Zavidovićima i Zenici. Tamo danas za njih nema mjesta. Više od polovine predratnih stanovnika želeće nije se vratilo u svoje domove.
Vijesti, analize, intervju i polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Toliko u ovoj subotnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Zoran Mijatović, Zvijezdan Živković i Marija Arnautović. Želimo vam ugodan ostatak vikenda.